et ovis in gens condita, mundi solum qui eruens, pulse est aquae molestis, teram dedis immobilem. Ut germen aptum proferens, fulvis decora floribus, fecunda proctus isteret, passumque gratum rederet. Mentis perus te vulneram, munda virore gratiem, ut facta fletud iluat, motusque pravos aterat. Iusis tuis obtemperet, nullis malis approximet, bones repleri gaudeat, et mortis actum neciat. Pesta pater pissimem, patrique comparunicem, cum speretur paraclitur, regnas per omne seculum.